Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës së veçojmë. Në Sloveni filloi samiti për Ballkanin pa pjesëmarrjen e Serbisë. Stefan Fylle paralajmëroi Shqipërinë të zgjidhë ngërçin politik. Presidenti Barack Obama ripërsërit ftesën Iranit për dialog dhe diplomaci. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon filloi turneun në lindjen e mesme. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje, në bërdo afër kranjit në Sloveni ka filluar sot takimi liderëve të Ballkanit perëndimor që do diskutojnë për zgjerimin e bashkëpunimit të ndërsjellë si kusht për integrimet e tyre në bashkimin evropian. Në takim nuk merr pjesë Serbia, ndërsa Kosova përfaqësohet nga kryeministri Hashim Thaçi. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në bërdo afër kranit në Sloveni ka filluar takimi i liderëve të qeverive të vendeve të rajonit të Ballkanit që ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit mes tyre vendeve për të ndihmuar njëra tjetrën në rrugë drejt integrimeve evropiane. Takimi është organizuar bashkarisht nga kryeministri i Slovenisë Borut Pahor dhe kolegja e tij kroate Jadranka Kosor, ndërsa marrin pjesë të gjitha vendet e rajonit me përjashtim të Serbisë, e cila ka refuzuar të vijë në takim për shkak se nuk janë përmbushur kushtet që ajo kishte parashtruar rreth pjesëmarrjes së Kosovës. Para se të fillonte takimi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është pyetur se çfarë mendon ai për këtë takim dhe mosardhjen e Serbisë dhe të kryetarit të Këshillit të BE-s Van Rompuy, e Thaçi vetëm ka thënë se vizioni i tij është dialogu e jo bojkoti. Ndërkaq nga pjesëmarrësit e tjerë para se të fillonte takimi ka folur edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Ai ka thënë se ky takim shënon një dëshmi të një transformimi të thellë në rrugën e integrimit që po ndodhet në këtë rajon. Berisha ka thënë se edhe Kosova gjithje më shumë po konsolidohet si faktor i rëndësishëm paqe dhe stabiliteti në Ballkan. I pyetur për mosardhjen e presidentit të Serbisë Boris Tadić, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha vetëm ka thënë se Tadić e ka vendin këtu në këtë konferencë, ndërkaq pjesëmarrja është zgjedhje e tij. Ndërkohë, si shenjë konkrete e asaj se çfarë mund të jetë ndihma e vendeve njëra tjetrës, ka qenë rasti i Kroacisë, kryeministra e të cilit shtet sot i u ka dhuruar vendeve tjera për kthimet e ligjeve të BE-s që janë bërë në procesin e integrimit të Kroacisë në BE. Fjala është për mbi 100.000 faqe dokumente, përkthimi të cilave në gjuhën kroate ka kushtuar rreth 8 milion euro. Bashkimi Evropian në këtë takim është duke marrë pjesë vetëm përmes komisionerit të zgjerimit Fylle, i cili ka thënë se ky takim është një hap në drejtim të mirë. Mirë po, kryetari i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy dhe presidenta spanjolle nuk marrin pjesë në këtë takim. Për Radio Evropa e Lirë nga Krani Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve. Tiranë, komisioneri për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle tha se Shqipëria duhet ta zgjidhë ngërçin politik, përndryshe rrezikon të humbë në përpjekjet e saj për të integruar në Bashkimin Evropian. Partia në pushtet dhe opozita kanë mosmarrveshje rreth zgjedhjeve të vjetme që i fituan demokratët. Socialistët kërkojnë hapjen e kutive të votimit, por demokratët e refuzojnë kërkesën e tillë. Shkup, kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë do takohen javën e ardhshme për të diskutuar mbi zgjidhjen e mosmarrveshjes 19 vjeçare për emrin e Maqedonisë. Deklarata nga zyra e kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski thotë se takimi do të realizohet anash samitit të BE-s më 25 mars në Bruksel. Greqia e konteston emrin e Maqedonisë sepse provinca veriore e saj ka të njëjtin emër. Washington, presidenti Barack Obama e ka ripërsëritur ftesën e administratës së tij për dialog dhe diplomaci me Teheranin. Në një video incizim me rastin e festës së Neuruzit, Obama tha se Washingtoni është i përkushtuar për një të ardhme më shpresdhënëse me popullin e Iranit. Ai shtoi se kjo ndodh përkundër dallimeve të Shteteve të Bashkuara me qeverinë në Teheran, por Obama gjithashtu tha se Washingtoni punon me bashkësinë ndërkombëtare për të miratuar sanksione të reja në Këshillin e Sigurimit, për shkak se Teherani refuzon të plotësojë obligimet ndërkombëtare. Jerusalem. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon sot qëndron në Izrael në ndalesën e parë të turneut të tij në rajon. Vizita vjen një ditë pasi katër shëndërmjetësuese për lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Rusia bën thirrje për negociata mes Izraelit dhe palestinezëve për arritjen e marrëveshjes që brenda 24 muajve të jepet fund pushtimit izraelit dhe të formohet shteti palestinez. Katërshja gjithashtu i tha Izraelit t'i pezulloj të gjitha ndërtimet e vendbanimeve. Palestinezët e kanë mirëpritur deklaratën, ndërsa qeveria izraelite ka mohuar ta komentojë. Vladivostok, të paktën 1500 vet protestuan kundër kryeministrit Vladimir Putin në qytetin Vladivostok në lindjen e largët të Rusisë. Liderët e koalicionit të grupeve opozitare lexuan një listë me kërkesa që përfshin dorëheqjen e qeverisë së Putinit dhe kthimin e zgjedhjeve të drejtpërdrejta për guvernator. Tubime të ngjashme janë parashikuar të mbahen sot edhe në qytete tjera. Londër, punonjësit e British Airways e filluan grevën treditshe. Pilotët dhe ekuipazhet e aeroplaneve protestojnë kundër ngrirjes së pagave dhe ndryshimit të kushteve të punës. British Airways tha se rreth 1000 fluturime do duhet të anulohen. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Prishtinë i cilësojnë të papranueshme dhe ilegale zgjedhjet e paralajmëruara të Serbisë në komunën e Mitrovicës. Këto zgjedhje të paralajmëruara për 30 maj shihen edhe si përpjekje e Beogradit për të sfiduar planet vendore dhe ndërkombëtare për integrimin e pjesës veriore. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Zgjedhjet lokale të Serbisë të paralajmëruara të mbahen më 30 maj në Mitrovicë, nga institucionet në Prishtinë do të konsiderohen ilegale dhe jo legjitime. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se paralajmërimi i Beogradit dhe strukturave të pushtetit të Serbisë në Kosovë që zgjedhjet të organizohen edhe në territorin e Republikës së Kosovës paraqesin edhe një hap tjetër destruktiv të Serbisë në raport me shtetin fqinë Kosovën. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës Gjavit Beqiri thotë se Beogradi edhe vet po e shef fare qartë se roli i tij në vendbanimet serbe po zbehet, çka sipas tij është vërejtur edhe me zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, ku kishte një dalje dhe pjesëmarrje solide të serbëve. Kurse zgjedhjet e Serbisë si ato në Mitrovicë apo vendbanime tjera, ai i cilëson si ilegale dhe të papërfillshme për institucionet e Republikës së Kosovës.
Çfarë do rezultate që mund dalë rreth aty në zgjedhjeve që proklamohen, është i parancëshëm sepse ato zgjedhje janë jo legjitime, jo legale dhe si të tilla të papranueshme për institucionet e popullën e Republikës së Kosovës.
Pavarësisht destruksioneve serbe, institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë me komitetin serb që të integrojë grohet, thot zëdhënësi Beqiri. Këto zgjedhje a ishe edhe si përpjekje serbe për të penguar planet vendore dhe ndërkombëtare për integrimin e pjesës veriore.
Beograd dezertore dhe strukturat e ti në Kosovë e kanë në thënë qarta se që do të bëjnë gjithçka që është e mundur që për ta penguar zbatimin e kësaj strategjie. Institucionet e Kosovës janë vetëdijshme për sfidat, mirë po janë të përkushtuara që hapasopit të zgjidhin gjitha këto probleme dhe të kalojnë këto sfida.
Ndërkohë Avni Arifi nga kryesia e Aleancës për Armërinë e Kosovës kërkon nga qeveria që të ndërmarr hapa kundër strukturave të pushtetit të Serbisë në mënyrë që të mos lejohet cenimi i sovranitetit të shtetit të Kosovës.
Unë besoj se qeveria e Kosovës duhet ta bëjë me dije se në shumë aspekte nuk do të tolerohen veprime të tilla në territorin e Republikës së Kosovës. Natyrisht se nuk mendoj në asnjë mënyrë që të përdoret dhuna, megjithatë mekanizmat e strukturave paralele dhe strukturave që votohen në territorin e Republikës së Kosovës, por që i takojnë një shteti tjetër, duhet jenë të limituara dhe thjesht të parandaluara.
Ndërsa përjashton si form të parandalimit të ndërhyrjeve serbe përdorimin e forcës kundër atyre që do të përgjigjen thirrjeve për të dalë në votime, Arifi thos se ligji nuk do të duhet të kurcente strukturat ilegale serbe, të cilat cënojnë sovranitetin e shtetit të Kosovës.
Strukturave nga një shtet tjetër, pra këtë rast Serbisë, nuk mund të lejohet fush veprimi që në territorin e Republikës Kosovës ndërmarrin iniciativa që janë në substancë kundër sovranitetit të shtetit të Kosovës. Dhe dyta, mekanizmat apo funksionimi mekanizmave që dalin jashtë institucionit të Kosovës duhet ndërpritem. Kan kalu 10 vjet, mjaft është mjaft.
Sidoqoftë, përfaqësues politik të serbëve në veri të lumit Ibër kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës dhe kanë thënë se do të dalin vetëm në zgjedhjet që do t'i organizon Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Tiranë kanë mendime të ndara rreth ndikimit të mundshëm të krizës politike të Shqipërisë ndaj Kosovës. Disa thonë se kriza në Tiranë dëmton lobimin e Shqipërisë për njohjen e Kosovës, ndërsa të tjerët pohojnë se ndër fushat që pësojnë është edhe bashkëpunimi ndërsjellë ekonomik. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Analisti Afrim Krasniqi thotë se është një koncept i gjithpranuar perëndimor ai që jep Shqipërisë rolin e leadershipit për faktorin shqiptar në rajon, duke pasur përgjegjësinë më të madhe për Kosovën.
Për shkak se politikanët kryesorë janë përfshirë në krizë, për shkak se agjenda politike dominon nga kriza dhe për shkak se gjithë investimi ynë ndërkombëtar përqendrohet në çështjet e krizës, po themi edhe jo në çështje siç mund të jetë lobingu për Kosovën në vendet ku nuk është njohur ende Kosova. Ne kemi presidencën spanjolle, po themi, i cili është një vend që nuk e ka njohur Kosovën, dhe gjithë investimi 6 mujor i presidencës spanjolle dhe në prioritetet e saj është përqendruar në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri.
Analisti Albert Rakipi sjell në vëmendje perceptime politike të qarqeve të ndryshme europiane që vënë në dyshim aftësinë shtetformuese të shqiptarëve. Kësaj, kriza në Shqipëri do të penalizonte edhe Kosovën, një shtet ende në embrion.
Po krijojmë një imazh jo të një vendi stabilizuar dhe të një shteti funksionues. Dhe sigurisht që kjo nuk është në favor absolutisht të Kosovës, si një shtet i ri. Ju e dini që ka ekzistuar dhe në bështat deri në një fashë shkallë ende ekziston një ide e kapaciteteve shtetformuese për në Shqipëri, për në Kosovë. Kjo situatë tanishme u jep një argument më shumë dhe jo vetëm kësaj teorie, po dhe përfaqësuesve të saj.
Por analisti Lutfi Dervishi thotë se kriza politike në Shqipëri është thjesht dhe vetëm një problem i brendshëm, madje artificial.
Mund të ketë një lloj ndikimi në sensin e një lloj imazhi që krijon një vend tashmë i konsoliduar si Shqipëria, një vend antar i NATO-s, por jo ndikim të drejtpërdrejtë për çështjen e Kosovës, duke pas parasysh edhe botën që jetojmë, ku Bashkimi Evropian, vendet veçanta Bashkimit Evropian kanë ku probleme më të mëdha. Kështu që krizat janë, themi, pjesë e lojës së demokracisë, por ne teprojmë duke mos pasur probleme të mëdha dhe duke u marrë me gjëra artificiale.
Duke i mshuar argumentit të tij për ndikimin që përcjell kriza politike në Shqipëri edhe në Kosovë, Kresniqi thotë se minimalisht ajo ka ngadalësuar procesin e njohjes së Kosovës si shteti pavarur.
Sa do që ne pranojmë që kemi dy shtete në rajon, dy shtete me shumicë shqiptare ose shqiptare, por në fakt në sytë e opinionit publik ndërkombëtar dhe në diplomacinë ndërkombëtare gjërat janë lidhura dhe faktorët shqiptar trajtohen të njëjtë. Kështu që praktikisht mosinvestimi shqiptar në raport me Kosovën ka ndikuar minimalisht në ngadalësimin e procesit.
Por Lutfi Dervishi e shën në një tjetër optik mosavancimin e disa vendeve europiane drejt procesit të njohjes së Kosovës shtet.
Çështja e njohjes Kosovës nga Bashkimi Evropian kanë të bëjë me shtetet të cilët nuk e kanë kondicionuar njohjen e Kosovës me faktin që po krijohet një shtet i dytë shqiptar, por me problemet e tyre të brendshme. Rumania, Kipro, Spanja, Greqia, Slovakia, në Mosgaboj. Kështu që nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë. Fakti është që perspektiva e këtij rajoni është në Bashkimin Evropian.
Duke parë gati-gati modest rolin e Shqipërisë në procesin e njohjes së Kosovës, analisti Albert Rakipi shfaq një tjetër optik të ndikimit krizës politike në Shqipëri. Kosovë, Shqipëri shënojnë rekorde negative në drejtim të shkëmbimeve ekonomike edhe për shkak të krizës.
Ne dimë që kapacitetet dhe mundësitë e Shqipërisë për ta zgjeruar numrin e vendeve që e kanë njohur Kosovën është modest, duhet ta pranojmë këtë gjë. Por ajo që Shqipëria mund të bënte më shumë për një shtet të ri siç është Kosova është fusha ekonomike. Dhe për fat keq ne kemi një spontanitet në zhvillimin ekonomik midis dy vendeve. Por aq kohë sa vëmendja e aktorëve politik shqiptar është përqendruar në një krizë të brendshme, nuk mund të ketë një hapësirë dhe një vëmendje më të madhe për marrëdhënien e dy palëshe.
Një argument që e mbështet dhe analisti Afrim Kresniqi.
Çdo lloj krize në Tiranë reflektohet jo vetëm tek shqiptarët e Kosovës, por reflektohet edhe tek, po themi, niveli i marrëdhënieve tregtare me gjitha vendet me të cilat ne kemi marrëdhënie tregtare. Në rast se Kosova është më thelluar kjo gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Brdo afër Kranjit në Sloveni filloi samiti për Ballkanin pa pjesëmarrjen e Beogradit. Eurokomisioneri Stefan Füle ka paralajmëruar Shqipërinë ta zgjidhë ngërçin politik. Presidenti amerikan Barack Obama ripërsërit ftesën Iranit për dialog dhe diplomaci. Ban Ki-moon filloi turneun në Izrael në kuadër të turneut në lindjen e mesme. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure, mjedit të mbar. Miru dhe gjofshim.